Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U prvoj večerašnjoj emisiji, kojom smo nastavili ciklus Kriza umetnosti i nove umetničke prakse, možete slušati snimak izlaganja Aleksandra Čučkovića, Istorijska umetnička avangarda i kriza umetnosti.
Ja ću pokušati da u nekoliko teza skiciram nešto što je sa izvesne strane već dobro poznato, ali čini mi se da svi ti momenti nisu dovoljno rasvetljeni ili dovoljno pregledni da bismo mogli da, s obzirom na njih, shvatimo i današnju situaciju. Dakle, ja se vraćam na jednu istorijsku situaciju od pre gotovo 100 godina i pokušavam da razmišljam o tome kakve su promene nastupile na polju umetnosti, na polju umetničkog stvaralaštva sa pojavom istorijske umetničke avangarde. Dakle, oduvek je umetničko stvaralaštvo, mogli bismo da kažemo, bilo nekako rastrzano između potrebe za samostalnošću, dakle potrebe umetnika za samostalnošću u radu i potrebe za društvenim priznanjem. Dakle, srećne su okolnosti kada je ona umetnost koja je potpuno autonomna i društveno priznata, ali često su kombinacije sasvim drugačije. Dakle, može biti autonomna, a ne prepoznata ili nepriznata, i priznata, ali neautentična, neoriginalna, nevaljana. Međutim, vidjet ćemo da kada je moderna umetnost uspela da se oslobodi iz spoljašnjih pritisaka, da je ona u stvari u potrazi za autonomnim načelima počela da preispituje vlastitu tradiciju i da tako oslobođena stvari okrene se eksperimentisanju. Osim toga, umetnici su tu novostečenu slobodu pokušali da iskoriste da bi ostvarili uticaj na publiku, iako je taj uticaj bio često sa negativnim predznakom, dakle kao pobuna protiv publike, kao provokacija, ali ne tako retko i kao pokušaj da se na takav indirektan način pristupi estetskom vaspitanju umetničke publike i na taj način da se reformiše celokupno društvo. Dakle, odmah bi valjalo da zapazimo da je umetnost u stvari kada je stekla vlastitu autonomiju, da je ona u stvari osetila deficit političkog momenta. Dakle, ona je htela vlastitim sredstvima da ostvari jednu vrstu, naravno, indirektnog, nedirektnog, svakako političkog uticaja, dakle, društvenog uticaja. Da bi uspela u tim novim zadacima, da bi odgovorila tim novim izazovima, avangardna umetnost je posegnula za tim da razvije nova sredstva izražavanja, što je dovelo do krunjenja univerzalnih polazišta umetnosti i do umnožavanja načina njenog ostvarivanja. Konstrukcija je postala okvir umetničkog postupka, novi medijumi, pre svega tehnički medijumi fotografije i filma, počeli su da bivaju estetski istraživani, uvedeni su novi materijali, a posebno novi načini kombinovanja tih materijala i konačno stvaralo što je prionulo na ispitivanje mogućnosti upotrebe novih tehnika. Sve to dovelo je neminovno do narušavanja tradicionalnih okvira umetnosti. Dakle, umetnost je u tom autorefleksivnom stavu počela da preispituje vlastite okvire. Ako naznačimo samo neke od karakterističnih markera avangarde, kao što su njen aktivizam, antagonizam, nihilizam, agonizam i futurizam, dakle kao jedna nesputana radost dinamizma i žudnja za akcijom, kao neprijateljstvo i suprotstavljene akademskoj tradiciji i buržoaskom ukusu, odnosno istoriji i društvu u širem smislu, kao revolt umetnika protiv duhovne i društvene sredine, kao tragično osjećanje života i potreba za žrtvovanjem i posvećivanjem figure umetnika i konačno kao obsesija budućnošću u smislu svesti o prelaznosti perioda u kome se živi, nasuprot tradicionalnoj svesti o punoći sadašnjeg vremena. Dakle, u svetlu tih načela, tih, da kažem, programskih linija, umetnička dela avangarde postajala su sve osobenija i sve partikularnija s obzirom na tradiciju, a ne zaboravimo da su upravo mogla biti razumljena, odnosno da je sama mogućnost razumevanja potekla upravo iz tradicionalnih okvira. ta osobenost i partikularnost, s obzirom na tradiciju, dovela je do slabljenja jedinstvenog pojma umetnosti. I onda, posledično, do nužde teoretizacije umetničkog postupanja, staro je jednostavno prestalo da važi, a novo, očigledno, nije nastupilo kao jedinstvena opštost. Ispitujući granice umetnosti, istorijska umetnička avangarda se strateški usmerila na dva protivrečna cilja. Jedan, to je obezbeđenje autentičnog područja u kojem važe samo njeni inherentni zakoni, dakle, u krajnjoj liniji, samo dovoljna umetnička dela koja odbijaju komunikaciju sa publikom i na drugi cilj, uvećanje uticaja na društvo, koje se ne tako retko pokušalo da vrši i mimo neposrednog domena umetnosti preko oblikovanja upotrebnih predmeta koje je umeđu vremenu preuzela industrija, u čiji masovni učinak je imao povrenje nemali broj avangardnih umetnika. Dakle, očekujući od takvog jednog angažmana jednu priliku direktnog estetskog dejstva na publiku. Takvom izmenom paradigme umetničkog stvaralaštva postepeno je prestala da važi i podela na visoku i nisku kulturu, jer je u toj podeli u stvari viđen refleks isključivo akademskih vrednosti koje je prema uverenju avangardnih umetnika trebalo srušiti po svaku cenu, pa se to često manifestovalo na krajnje neakademske načine, preko izraza naklonosti prema primitivizmu, siromaštvu, brutalnosti, infantilnosti, slaboumnosti i to kao motiv sada na velika vrata ulazi umetnost. Kriterijum lepote dela i jednog neizostavnog stava nezainteresovane kontemplacije recipijenta umetničkog dela povukli su se u korist impresivnosti. Dakle, delo sada mora biti impresivno. Publika, pojedinac u publici mora biti dirnut, provociran, može biti čak pozvan da dovrši delo ili čak da pokaže izvesan praktični interes, koliko to suprotno sa nezainteresovanim kantovskim sviđanjem. Dakle, klasika je nekako posjedovala jedinstven pojam lepote, dok je ružnoća uvek bila mnoštvena. Modernost promoviše mnoštvenost lepote, ali u stvari lepota više nije centralna kategorija. Savremena raspoloživost tehnika, sa druge strane, nagoni umetnika da odustane od tehnike, dakle od virtuoznosti postupanja, jer industrija savršeno egzercira takvu jednu mogućnost i stoga je umetnik avangarde sklon da potraži načine netehničkog izražavanja koji će, dakle, dovesti u pitanje i pojam stila. Poželjni predmeti predstavljanja su prvo izmenjeni, umesto nekadašnjih mitoloških scena, portreta, sada su došli u obzir pejzaži i mrtva priroda, a onda sa avangardom obaveznost predmeta kao takvog, sadržaj slike, recimo, biva sveden na njenu formu, jer delo postoje autoreferencijalno. Ono ne želi ništa van sebe, ni da ukazuje, ni da poziva van sebe. Međutim, nešto što stvara teškoću takvim porivima i takvim nastojanjima avangardnih umetnika jeste izmenjen status publike. Među vremenu, oni koji su uslovljavali umetnika, sada su iščeznuli, publika je postala anonimna, heterogena i nestalna, što je svakako doprinelo tome da se umetnik istorijski oslobodi, ali sa novim etosom kapitalizma, a znamo da je ideal kapitalizma predvidljivost, ta načela organizovanja, da tako kažem, publike počela su da deluju sputavajući. Tu su uskočile posredničke institucije izdavača, knjižara, biblioteka i časopisa kao jedan, da kažem, amortizer između nekomunikativne umetnosti i potrebe publike za estetskom produkcijom. Sada je postalo jasno, i može to biti jedna teza za razmišljanje, da se, ako umetnik razmišlja delimično rukovođen svakako i tržišnim principima, iako je to nešto o čemu se baš ne govori, dakle, umetniku postaje jasno da se na publiku mora izravnije uticati, pa je razvijena čitava lepeza postupaka, tehnika, manira i stilova, umetnost je ušla u fazu intenzivne promene, koja će doživjeti pravu eksploziju pravac u okviru avangardne umetnosti, pa i celine moderne umetnosti. Istovremeno je došlo do objedinjenja i raslojavanja pojma umetnosti, Ovakoj podeli prethodilo je naravno moderno raslojavanje pojma kulture, koje je sada počelo da se odnosi i na visoku kulturu i na masovnu kulturu, koja je uglavnom proizvedena industrijski. Pojmovi visoke umetnosti, hajde tako da nazovem, masovne kulture, nastali su u istoj epohi, epohi uspana građanskog društva. Umetnost se profilisala kao negiranje masovne kulture, a masovna kultura kao potvrđivanje ovakvog datog društvenog stanja. Ono što spaja oba ova međusobno suprotstavljena fenomena jeste pojam novine. U međuvremenu i umetnička publika, makar u jednom širem smislu posmatrana, se proširila pre svega uticajem narastanja opšteg obrazovanja u smislu podizanja nivoa osnovne kulture u pogledu većine publike, većina pripadnika publike, jer publika klasične umetnosti je bila aristokratska publika, moderne umetnosti postajale do duše više zbog socioloških i političkih nego estetičkih razloga napredno krilo sitnog građanstva. Tako da je oslobođenje umetnosti donalo iščezavanje uobičajenih okvira na osnovu kojih je ona nastajala i s obzirom na koje je ona razumevano. Umetničko delo više nije imalo strogo određenu funkciju, što znači da je svaka njegova uloga u stvari određivana prema konkretnoj prilici u kojoj ono nastajalo. Tako da je avangardna umetnost u stvari izrasla jednom suprotstavljanju tradicionalnoj umetnosti, svemu onome što je antičko, naivno, monumentalno i prirodno, putem onoga što je novo, eksperimentalno, vitalno i veštačko, sa jedne strane i sa druge strane lažnoj i niskoj umetnosti koju karakteriše doduše novina, ali masovnost i kič, putem originalnosti i individualnosti estetske vrednosti. Ono što spaja ova dva fenomena i to u stvari dovodi u najneposredniju vezu krizu umetnosti sa ovim radom avangarde, jeste da je ubrzanje dinamike novine donelo neke izmene koje su, pretpostavljamo, u početku bile neočekivane. Ako se novina shvati kao vrhovna vrednost, ona vodi inflaciji svoga pojma, pa se novo okreće protiv starog sve brže, sve dok današnja umetnost ne postane već sutra zastarela. Dakle, sve ono što je staro po definiciji više nije poželjno. I sad, u takvom raspršenom pojmu umetnosti, u pogledu egzistiranja odeljenih partikularnih umetničkih dela, imamo sada jednu novu stabilnost pojma koju unosi tržište. Paradoksalno, ali tržište, dakle ne paradoksalno, nego ironično u stvari, tržište koje stvari umetnost klasifikuje kao jednu od mnogih vrsta robe, pri čemu ona razlikuje ono što posjeduje estetske vrednosti, ali ne obavezno i ono što posjeduje umetničku vrednost. Dakle, utoliko je i ta razlika između estetskih kvaliteta i umetničkih vrednosti postala bleđa, teže je postala uočljiva. Dakle, na taj način se umetnička praksa približila usvajanju logike mode i delo sada apstrahuje često od sadržaja, od svakog konkretnog konteksta, pretendujući na univerzalnu vrednost i ta univerzalna vrednost nije uvek vocirana najplemenitijim motivima, već recimo čak i nekim indirektno političkim motivima, mogućnošću prihvatanja od strane svih. Umetnost je namenjena svima, dakle i onima koji su daleki nekom specifičnom kulturnom kontekstu i onda ono čak i u tom smislu ima podsticaj da postane apstraktno. Pošto pretenduje da bude potpuno novo, moderno umetničko delo više nije moguće opaziti kao vredno, jer ono prosto izmiče ustaljenim načinima vrednovanja, pa ono usvaja strategiju provokacije ukusa publike tako što postaje neobično i avangarda o tome svedoči veoma bogato, neobično, hermetično, groteskno i šokantno. To su, možemo odmah primetiti, kategorije koje su gotovo neposredno vezane za efekte koji se mogu ostvariti na publiku, pa je i publika u međuvremenu sve više počela da se okreće efektima umetnosti i u tom smislu je umetnost stekla širu publiku. Dakle, jednu publiku koja možda ima viši opšti nivo obrazovanja, ali to ne znači da je spremnija za istinsku percepciju umetnosti. Dakle, ako Majakovskog šamar društvenom ukusu odslikava opšti odnos avangardne umetnosti prema svemu što zatiče, ako Baudelaire umesto nekadašnjeg ideala lepote slavi modu kao paradoksalnog kratkotrajnu kristalizaciju uzvišenog i prolaznost, a Miss Van der Rohe gradi staklene oblakodere odbacujući svaku narativnost, onda možemo reći da avangardna umetnost nastoji da se legitimiše u abstiniranju od društvenog ukusa i masovne kulture, ali da upravo na taj način umetnost, koja je izolovana, hladna i abstraktna, daje povoda živoj, konkretnoj i dopadljivoj masovnoj kulturi. Dakle, antidruštvena orijentacija avangardne umetnosti okončala je u gubljenju publike, ali, rekao bih, i u narušavanju autentičnog područja umetnosti. Ispada da je umetnost mogla da stekne slobodu samouslovljavanja samo tako što je apstrahovala od društva i njegove materijalne kulture, a upravo je ta materijalna kultura društva tradicionalna sredina osmišljavanja i prebivanja umetničkih dela. Tako da se umetnost raspršila na mnoštvo pojedinačnih umetničkih dela i prosto prestala da bude društveno uticajna. Tako da ona danas više nije samo ne vodeća, nego čak ni značajan jedan činilac u oblikovanju kulture. Ono što preostaje na kraju jeste da je društvena klima na kojoj je nikla avangarda, a uporedo sa njom i masovna kultura, dakle ti novi entiteti, da su u stvari potražili nove načine međusobnog odnošenja, odnosno nove načine izražavanja, ali da je to u značajnoj meri korumpiralo umetničko stvaralaštvo, iako ne mislim baš da se složim sa Habermasom, pa da kažem da iz iskustva avangarde nije proizašlo ništa emancipujuće. Naime, ako se istorijski posmatra, rad avangarde nije bio jedan niz hirova i proizvoljnosti, iako su često strategije podrazumevali takve postupke, nego jedan gotovo logičan dovršetak jedne tendencije, jedne uloge umetnosti, koja čini se i iz današnje perspektive mora biti posmatrano u određenom istorijskom okviru.
U prvoj večerašnjoj emisiji ciklusa Kriza umetnosti i nove umetničke prakse slušali ste snimak izlaganja Aleksandra Čučkovića Istorijska umetnička avangarda i kriza umetnosti. Snimak je zabeležen na naučnom skupu Estetičkog društva Srbije, koji je održan sredinom decembra u prostorijama Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu. Posle muzičke emisije možete pratiti izlaganje Ive Draškić-Vićanović sa ovog skupa.